Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Pontifex Franciscus in Capitoli Platea Rome religionibus prepositos convenit, qui interea ait, pacis mundus edificari potest et una simul salvari. In salutazione angelica pro Libia orat Franciscus et demissionario patre Petro Aloisio Macali liberato gratias agit. Ad duos annos de episcopis eligendis inter sanctam sedem et sinas, temporarium fedus est prorogatum. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus dicit Philippus Herrera Espaliat, et bene feliciterque sid vobis audientibus nuntios latina lingua prolatos. Superiore die martis sumus pontifex particeps fuit internationalis precationis occursus, quem comparavit communitas sancti egidii, cuiusque titulus nemo solus salvatur. Interfuerunt cum plures variarum religionum terrarum orbis moderatores. Eventus hic in Capitoli Platea Rome locum abuit, refert Alexander de Carolis.
Pontifex novissime locutus est et ipsius sermo una cum verbis patriarche ecumenici Bartolomei primi alisque religiosis moderatoribus Romam spiritus assisi sensum rettulit ad occursum illum memoria rediens quem voluit papa Wetiva anno millesimo nungentesimo octogesimo sexto post meridiano tempore vicesimo die mensis octobris pontifex in capitolium secontulit ad pacis occursum agendum e undenque singulis annis a comunitate sancti egidi compositum. Quod tempus, dixit Franciscus, liquido ostendit bellum nolle religiones, quin immo respunt illos qui violentiam consecrant, et omnes rogantur ut pro reconciliazione precentur, et agant ut novas fei semitas facat fraternitas. Paolo ante Pontifex aliquid temporis precazioni dicavit in Basilica Sancte Maria in Araceli confirmas Christianos esse credibiles tantum ut fratres.
Quedam de Libia dicuntur, ubi implicata pacis federa agitantur et demissionario Italo amilitibus armatis in Africa liberato. Hec sunt argumenta quae Pontifex depromptit post valedictionem angelicae salutationis preterito die Dominico. Loquitur monia parente.
Duos annos in vinculis mansit, amilitibus terroris jihadistis detentus est postea est liberatus. Essunt vicesque in felicem exitum cesserunt, quasque Italus missionarius pater Petrus Aloisius Macalli passus est, qui in nigri, anno bis millesimo duodevicesimo captus est, quique die octavo preteriti mensis octobris est liberatus. In angelica salutazione, Deo gratias egit Franciscus, de felici rei exitu. Et pro Libia denuo est precatus pro intervenientibus colloquis internationes, ut armatum discrimen expediretur. Tempus est, inquit pontifex, ut omnes dimicationes sistant, et dialogus pacem stabilitatem nationis unitatem delaturus foveatur. Antea, Evangelii locum de Caesaris tributo commemorans, pontifex dixerat, tributa solvere est civium officium, eque ac justas leges civiles observare. Eodem tempore oportet confirmetur princeps dei locus, in nominum vita et historia.
Die altero et vicesimo preteriti mensis octobris sancta sedes et sine, ad duos annos temporarium fedus renovaverunt, anno bis millesimo duodevicesimo factum. Per nuntium domus editoria Vaticana declaravit, initium felix fuit per congruam inter partes communicationem ac cooperationem. Finis fit huius editionis, conveniemus iterum die sabbato proximo, eadem ora.